Vēstures valsts 25. olimpiādes aktualitātes. Šogad pirmo reizi olimpiādes otrais posms novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēniem notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2019. gada 11. janvārī 10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Būtiska izmaiņa šogad ir arī olimpiādes dalībnieku klases piederības ierobežojuma atcelšana. T.I. olimpiādē var piedalīties ik viens skolēns, neatkarīgi no tā, kurā klasē viņš šogad mācās. Visi dalībnieki tiek vērtēti tikai divos līmeņos pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī lasīt vairāk.